Vi ste uz SBS na Srpskom. Slušajte SBS radio na Srpskom. Ostanite sa nama, ja sam Biljana Ristić. Sledi tema iz Srbije. Izbjeglice i migranti sa Bliskog istoka u nemogućnosti da iz Srbije pređu granicu ka zemljama Evropske unije prinuđene su da se obrate krijumčarskim grupama koje kontrolišu pogranično područje, a jedna od tih grupa ima čak, verovali ili ne, svog kralja. Koliko takvih krijumčarskih grupa ima na teritoriji Srbije, kako organizuju prebacivanje izbjeglica, šta vlast i policija preduzimaju, o svemu tome u razgovoru sa Mijom Nikolić. Mija, dobar dan. Prvo nam objasnite detaljnije kako je došlo do razvijanja moćnog kriminalnog podzemlja koje trguje ljudima na području regiona.
U posljednjih godinu i po dve za migrante i izbjeglice sa Bliskog istoka postalo je nemoguće da granicu pređu sami bez pomoći neke od krijumčarskih bandi. Kako se razvijala migrantska kriza, razvijala se i žileta žica na granicama evropskih zemalja, koje su time nezvanično, ali jasno rekle da ne žele izbjeglice. Paralelno, razvijalo se i veoma moćno kriminalno podzemlje, krijumčarske grupe koje za nekoliko hiljada evra nude prelaz preko granice izbjeglim ljudima u potrazi za boljim životom. Krijumčarska mreža u Srbiji širila se toliko da je na teritoriji Vojvodine nastala kraljevina, nazvana po jednom od vodećih krijumčara. Ta kraljevina ima čak i svoj grb i svoj pečat i svoje dvorske umetnike, koji hvale i slave svoga kralja Muhameda Tetuanija.
A Mija, ko je Muhamed Tetuani?
Muhamed iz grada Tetuan, mediteranske luke na severu Maroko, šef je jedne od krijumčarskih bandi na severu Srbije, čija je haraba, to jest kamp njegove samoproklamovane kraljevine, ispražnjen tokom posljednje policijske racije krajem 2022.
Da. A koliko je dugo to trajalo pre nego što je policija reagovala? Kako je funkcionisalo to takozvano kraljevstvo kada se radi o trgovini ljudima? Kako je to rađeno?
Duže od dve godine to mesto koje se nalazi na napuštenom poljoprivrednom gazdinstvu, ograđenom bodljikavom žicom, bilo je privremeni dom hiljadama izbjeglica sa Bliskog istoka i Severne Afrike, odakle su čekali priliku da pređu granicu manje od kilometar udaljenu od takozvane kraljevine Horgoš. Na tom imanju bilo je na desetine šatora u kojima je boravilo i po nekoliko stotina ljudi u istom trenutku. Izdavala je lažna država i lažne pasoše. Na hiljade njih u Muhamedovoj harabi čekalo je svoje kupce za dokumenta koja će im biti potrebna tek kada se dokopaju Evrope, do koje će ih ilegalno dovesti krijumčarska mreža Muhameda Tetuanija za ogromne novce. Po rečima Magbula, izbjeglice iz Sirije, ljudi koji plate 3000 evra provodili su na tom imanju dan, dva, tri, dok bosovi ne pripreme sve i onda ih šefovi šalju na granicu. Ko nema novca, nema šanse, istakao je on. Jedan Sirijac je naveo da bosovi imaju svoje podređene, mlade ljude od 18 do 20 godina, koji ulaze čak i u zvanične državne izbjegličke kampove. Bosovi imaju veze, ne znam tačno s kim, ali svaki šef, patron, on ima način kako da pređe, tvrdi jedan migrant, govoreći o duploj ogradi od žice, visine od 5 metara, između koje patrolira mađarska policija.
Mija, kažete da su operacije šverca ljudima trajale više od 2 godine. Međutim, informacije o tome su isplivale u javnost tek nedavno, je li tako?
O dešavanjima u Horgošu srpska javnost je prvi put uglavnom saznala krajem novembra prošle godine nakon pucnjave dve grupe migranata, kad je 6 osoba završilo u bolnici, a policija pronašla više od 1000 izbjeglica koji su prebačeni u državne prihvatne centre. Tad se otvorilo pitanje odakle migrantima oružje, kako je moguće da se na taj način slobodno kreću po Srbiji, šta je konkretno do sad urađeno kako bi se sprečile situacije poput pucnjave koje su se dešavale prethodnih meseci.
Pa ima li odgovora na to?
Advokat i saradnik Beogradskog centra za ljudska prava Marko Štambuk je tada izjavio da su u celoj toj situaciji propust napravile nadležne službe. Ocenio je da država očigledno ne čini dovoljno da se obračuna sa krijumčarskim grupama, jer je za to potrebna kontinuirana borba, a ne ad hoc akcije. Vuk Vučković iz centra Klik Aktiv je tada upozorio da se takvim sukobima krijumčarskih grupa šalje jedna pogrešna slika o migrantima. Šalje se loša slika zbog toga što su se oružano sukobile kriminalne grupe, a ne grupe izbeglica, koje su zapravo ugrožene i o čijim životima treba da se povede više računa. Ali da, stigma postoji i naši ljudi uopšte ne razlikuju izbeglice i krijumčare. Svakoga gledaju kao potencijalnog razbojnika, iako mi koji redovno odlazimo, posećujemo i kontinuirano kontaktiramo sa migrantima, znamo da su oni izuzetno gostoljubivi i dobri ljudi, kazao je Vučković.
Mija, na kraju, da li se zna koliki je broj kriminalnih grupa koje se bave krijumčarenjem ljudima, koliko od njih uzimaju, kako su organizovani?
Višestruko nagrađivana novinarka Ksenija Pavkova, autorka dokumentarnog filma U mreži, kaže da je teško utvrditi tačan broj kriminalnih grupa koje se bave krijumčarenjem izbeglica, ali da podaci sa terena pokazuju da je duž čitave severne granice Srbije raspoređeno više od 25 takvih bandi, dok samo na Horgošu ima 4 neformalna kampa koje kontrolišu krijumčari. Ona se u svom dokumentarnom filmu bavila pitanjem da li te krijumčarske grupe imaju podršku u Srbiji, kako su nevidljive za našu policiju i da li je država prećutno dopustila njihovo postojanje. Objašnjava da su najmoćnije krijumčarske grupe zapravo internacionalne. Jedan na njihov krak seže sve od zemalja odakle izbeglice dolaze, a drugi završava u zemljama zapadne Evrope koje su i konačna destinacija za te ljude. Jedan razvijeni deo je i u Srbiji, koja je pred samom kapijom Evropske unije. Veli da mađarska žilet žica jeste metafora, nezvanična, ali suštinska evropska politika, da oni izbeglice neće. Ali navodi da je ta mađarska žica i tekako protočna, i to upravo zahvaljujući tim krijumčarskim grupama. Ukazuje da je duž cele severne granice i lokalno stanovništvo uključeno ne u samu krijumčarsku mrežu, već u pružanje raznih vrsta uslužnih delatnosti. Kaže da iako deluje da se država redovno obračunava sa krijumčarskim bandama i izdaje saopštenja da se to uspešno suzbija, kad se detaljno ukrste policijski izveštaj, iskustvo na terenu pokazuje da se posle svake velike policijske akcije ti ljudi vraćaju nekoliko sati kasnije u iste kampove krijumčarskih bandi. U Horgošu, koji ima tek 5000 stanovnika, već godinama boravi do nekoliko hiljada izbeglica u neformalnim kampovima, u nekakvim ruinama, napuštenim fabrikama, na perifernim salašima ili duboko u šumama. Način rada grupa je različit, cena za ilegalni prelazak je od 1500 do 6000 evra, a od cene zavisi koliko je zapravo prelazak bezbedan. To jest, da li će se preko žilet žice prelaziti merdevinama ili ići iskopanim tunelima, dok se, kako kaže, za ogromne iznose čak najnormalnije otvaraju i granični prelazi. Pavkov podsjeća da je Birnov istražitelj ove teme prošle godine prepoznao jednog prevodioca srpske policije Alena Basila kao šefa jedne od krijumčarskih bandi. Njegova grupa je uzimala reket od mnogih krijumčara da bi im dozvolila da posluju. Sigurna je da su nadležne službe znale šta se dešava na severnoj granici, jer to zna svaki lokalni meštanin, i ocenjuje da se to prosto zataškavalo. Pre no što se desilo puškaranja, stvari krenule da isplivavaju. Osim što, kako kaže, postoji korupcija na svim nivoima, pretpostavlja da je državi odgovaralo da dozvoli rad tim grupama, jer se na taj način smanjivao broj izbeglica na našoj teritoriji. Podseća da migranti nemaju legalan način da dođu na teritoriju Evropske unije. Te ljude niko ne želi i tu je Evropa pala na ovom važnom civilizacijskom ispitu. Na svim granicama dešavaju se nasilni pushbackovi i to je pravi uzrok ove krize i pojave krijumčarskih bandi. Jer kada negde podignete zidove, tu će se nužno pojaviti krijumčari. To što granica nije protočna na legalan način je i razlog zašto se migranti zaglave u našoj zemlji i ne stignu na svoje odredište. Mi smo se opet našli u ulozi graničara Evrope, ponovo smo u istorijskoj ulozi koju je Vojvodina imala za vreme Otomanskog carstva da obavljamo prljavi posao Evrope, navodi Ksenija Pavkov, autorka dokumentarnog filma U mreži. Biljana.
Toliko za danas. Hvala, Mija. Bila je to naša saradnica iz Srbije, Mija Nikolić. Želite da čujete još priča poput ove? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili odakle god slušate podcast.